Lai noteiktu COVID-19 klātbūtni sešās Latvijas pilsētās – Jelgavā, Valmierā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā un Jūrmalā, Zinātniskais institūts BioAR veiks pastāvīgu notekūdeņu monitoringu. Pērn pētnieki pilotprojektā izstrādāja monitoringa metodi, lai varētu paredzēt vīrusu izplatību konkrētos valsts reģionos, kā arī identificēt jaunu vīrusu mutāciju parādīšanos. Vairāk stāsta institūta vadītājs Aivars Bērziņš.
Šie dati faktiski atspoguļo un savā veidā arī brīdina konkrētās pašvaldības par to, ka varētu būt potenciāls COVID-19 uzliesmojums kādā no pilsētām vai pašvaldībām. Tad šo signālu var nodot tālāk slimību profilakses kontroles centram, kur viņi jau var pievērst lielāku uzmanību konkrētai pašvaldībai. Un tad tas atsauktos to, ka var pieņemt arī saulaicīgāku ātrāku rīcību, ja ir nepieciešams pastiprināt cilvēku testēšanu vai ir nepieciešams kādi papildus specifiski nelieli biodrošības pasākumi, lai novērst šī vīrusa pārnesi cilvēku vidū.
Pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš norāda, ka vietvaras atbalsta vēl plašāku monitoringa izveidi un vērš uzmanību, kā pašvaldībām būtiski saņemt jau analizētu informāciju ar rekomendācijām par rīcību, ja tiek prognozēts vīrusa uzliesmojums.
Tā jau ir galvenā problēma, ka mēs informāciju saņemam ļoti fragmentāru ar visādiem datu inspekcijas ierobežojumiem variet to, ka STKC to informācija nespēja apkopot, tad, ka arī tas uzliesmojums. Nu, lielā apjomā viņa kapacitāte to neļauj darīt. Un šādā veidā mēs to notekūdeņu monitoringu varētu izdarīt. Ja tas attaisnosies, tas dos lielāku iespēju pašvaldībām rēģēt, kaut arī pašām bērnudārzām skoliem taisīt cietunu un katrā ziņā informēt iedzīvotājus un būt gataviem pašlaik. Ar to reaģēšanu mums iet galvenām vāji.
Monitoringa sistēmā pagaidām iekļautās pilsētas noteikts sadarbībā ar slimību profilakses un kontroles centru 24 stundu kombinētos paraugus plānots ievākt divas reizes nedēļā. Rezultātus un tendences savukārt plānots ievietot BioAR mājaslapā monitoringam speciāli veidotā sadaļā.
Viennozīmīgi te ir sadarbība tais atslēgas lieta, jo principā tātad pirmais posms, par ko mēs runājam, notekūdeņu attīrīšanas stacijas bieži ir vai nu pašvaldības uzņēmumi vai tie daļai privāti uzņēmumi, ar kuriem ir jāvienojās, ka tāda parauga ņemšana tur notiks. Un tad, protams, nākamais posms ir arī ar slimību profilakses kontroles centru ikdienā monitorēt situāciju un skatīties, vai ir kādi epidemioloģiski indikātori, kurās pašvaldībās vajadzētu pievērst lielāku uzmanību. Kā piemēram var minēt šo vasaru, ja mēs skatāmies arī uz turismu plūsmu, lielāku uzmanību būtu jāpievērš Rīgai, Jūrmalai, kur mums salīdzinoši ir lielāks arī turismas loks. Mēs varam skatīties, vai kādā brīdī nepalielinās šī vīrusa klātbūtne konkrētajā pašvaldībā vai pilsētā.
COVID-19 monitoringam notekūdeņos valdība no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīrus 339 tūkstošus eiro. Pirmos apkopotos datus iedzīvotāji BioAR mājaslapā varēs apskatīt augusta nogalē. Sinti Ambot, Latvijas radio.